La gvid libro de Michelin, senĉese monitoras la evoluon de la kuirartaj vojaĝceloj en la tuta mondo. Ĝi kunlaboras kun organizaĵoj respondecaj pro la promociado de turismo en unuopaj landoj kaj regionoj. En Pollando tiu kunlaboro okazas kun la Pola Turisma Organizo. Tamen la elekto de restoracioj, kiuj rajtas ricevi la markon Michelin, okazas ekskluzive baze de laboro de anonimaj inspektoroj. Nuniare la unuan fojon la esplorado de polaj restoracioj okazos en la tuta lando, kaj la plena listo estos anoncita fine de majo 2026. Ĝis nun Michelin-inspektoroj estis taksantaj restoraciojn en Varsovio, Poznano, Krakovo, Vroclavo kaj en la Pomeria Vojevodio. Ĉar la gastronomia merkato dinamike evoluas, Michelin decidis vastigi siajn esplorojn je aliaj polaj urboj, kiel Bialistoko, Katowice aŭ Lodzo, la apudmaraj kuraclokoj kaj eĉ lokoj ĉirkaŭ grandaj urboj. En sia pritaksado, la inspektoroj de Michelin aplikas ekde la komenco la samajn kvin tradiciajn kriteriojn. Temas pri la kvalito de la ingrediencoj, gustoharmonio, lerteco regi la kuirartajn teknikojn, personeco de la restoraciestro, emfazita per kuirarta talento, kohereco de la menuo ankaŭ en la tempa perspektivo. La Michelin gvid libro aperis en Francio lime de la deknaŭa kaj dudekaj jarcentoj, liverante praktikajn informojn por vojaĝemaj aŭtistoj. La ampleksigitan restoraciselekton en Pollando akompanos selekto de hoteloj rekomendataj de la Michelin gvid libro. Ĝi enhavos la plej rekomendindajn kaj inspirajn tranoktolokojn en Pollando kaj en la mondo. Entute temos pri pli ol 8000 hoteloj kun konsidero de malsamaj prezoniveloj en pli ol 130 landoj.